Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Tvillingene drepte skomakeren med øks. Denne historiske julebonusepisoden bygget på en tekst av journalist Birgit Thulin.
Krungen var et lite tett sted I Ramselesongen I Sverige. I dag heter stedet Krungede, og det et rolig og idyllisk sted. Men slik har det ikke vært bestandig. I 1888 fikk skomaker Jonas Øberg og hans gamle mor en voldsom død på det lille stedet. Voldsforbrytelser alltid tragiske, og denne hendelsen viser at det fantes unge kriminelle, altså verstinger, også I gamle dager. Jonas Øberg og hans mor, Anna Brita Øberg, bodde I et lite hus I utkanten av Krungen. Jonas forsørget sin mor og seg selv ved å lage sko, og på den tiden var det vanlig at skomakere tok mål av kundenes føtter for så å lage de skoene de ville ha. Jonas var den eneste skomakeren på stedet, og derfor greide han å forsørge seg selv og moren rimelig bra. Gjennom arbeidet sitt fikk han kontakt med alle som bodde I strøket, og han var godt likt av folk. Alle visste at de to hadde litt penger. Det var ikke snakk om store summer, men de hadde nok til daglig forbruk og til å kjøpe lær. Nå nærmet det seg jul, og Jonas hadde det travelt. Det var mange som bestilte et par sko eller støvler som de skulle bruke som julegave. Fredag den 20. desember 1888 hadde Johanne Nordberg kommet to ganger til Øbergs hus, men døren var låst. Det var uvanlig. Men Nordberg tenkte at Jonas og moren var reist bort på besøk et sted. Neste morgen kom Nordberg tilbake, men også nå var døren stengt. Og han fikk en følelse av at her var det noe som var galt. Etter å ha banket på døren mange ganger, gikk han bort til et vindu og kikket inn. Da fikk han se at Anna Brita lå livløs på gulvet foran komfyren. Samtidig kom det flere folk til som skulle hente skoene sine. Og ved deres hjelp kom Johan seg inn I huset, hvor han ble møtt av et grufullt syn. Anna Brita lå fullt påkledd på gulvet. Hun hadde falt ned ifra den stolen hun hadde sittet på, og en øks satt fast I hodet hennes. Jonas lå ved arbeidsbordet, og så han med en øks I hodet. På armen hadde han flere merker etter øksehugg. På gården samlet det seg snart mange mennesker. Deriblant de 12-årige tvillingene Elias og Johannes Johansson, som ofte var på besøk hos skomaker Øberg. Det ble sendt bud på lensmannen Nordberg, som undersøkte huset, gårdsplassen og veien ned mot tettstedet. På veien fant han spor av små føtter og et blodig avtrykk av et kne. Det så ut til at noen mindreårige hadde løpt fra stedet, og at en av dem hadde falt. En av dem som sto på gårdsplassen kunne nå fortelle at han hadde vært inne hos Øberg torsdag kveld ved 20-tiden. Da hadde Elias og Johannes vært der, og de hadde blitt igjen da han gikk derfra. Kirketjeneren Carl Karlsson kunne fortelle at han torsdag ettermiddag hadde vært hos Jonas Øberg for å få 10 kroner. Men Øberg hadde bare en 50-seddel. Kirketjeneren hadde tatt imot denne og lovet å komme tilbake med 40 kroner senere på dagen. Tvillingene hadde vært hos Øberg da kirketjeneren var der. Om kvelden kom kirketjenerens sønn Olof til skomakeren for å levere de 40 kronene fra faren. Hanne traff da tvillingene Johansson i huset og spurte om de skulle slå følge hjem, men de sa nei til det. Lensmannen Nordberg tok nå guttene i forhør hver for seg, og det ble også sendt bud etter faren deres for at han skulle være til stede under forhørene. Elias ble forhørt først. Først nektet han alt, men etter en stund måtte han tilstå ugjerningen. Det kom også fram at guttene hadde hatt planer om å myrde Jonas Øberg helt siden sommeren. Opprinnelig hadde det vært meningen at en kamerat av tvillingene skulle være med på drapet. Denne gutten het Per, og han var sint på Øberg fordi han ikke hadde levert et par sko som Per hadde bestilt. Per hadde ingen penger, og Jonas ville ikke levere fra seg skoene før han fikk betaling. Per hadde da sagt til tvillingene at de burde kverke den skomakeren, men siden hadde han ikke tenkt mer på den saken. Han hadde sagt det fordi han var sint, men hos tvillingene hadde ideen blitt sådd. De snakket om drapet flere ganger, og de hadde bestemt seg for at også Anna-Brita måtte dø. Ellers kunne jo hun komme til å sladre. De var enige om at de skulle ta de pengene de fant, og dessuten en fiolin. På farens arbeidsplass i Nordbeholm var det nemlig en kar som hadde lovet at han skulle lære Johannes å spille fiolin. Da Johannes ble forhørt av lensmannen, bekreftet han det som Elias hadde fortalt. Moren til tvillingene, Ingrid Olafa Elias' datter, ble også avhørt, og hun fortalte lensmannen at hun ikke hadde greid å få skikk på guttene. Hun hadde flere ganger tatt i å lyve og stjele, og de hadde fått ris. Men ingenting hjalp. Mannen hennes var så mye på arbeid at hun i praksis var alene om oppdragelsen av sønnene. Fredag 20. desember hadde guttene sagt til henne at de hadde fått 10 kroner av faren, og dessuten hadde de vunnet 10 kroner. Ingrid trodde ikke noe på det. Hun hadde skjelt de ut og sagt at de skulle levere tilbake pengene der de hadde stjålet de. Senere på dagen var de kommet hjem med hvetemel, kaffe, sukker, brød, flesk og erter. Ingrid ville ikke ta imot varene. Hun hadde sagt at de skulle levere tilbake alt sammen, og da hadde guttene gått til faren i Nordbeholm med varene i stedet. Til ham sa de at de hadde funnet 10 kroner i en vott. Ingrid hadde ellers inntrykk av at guttene likte å hjelpe til hos Øberg, og at de var der ganske ofte. Den eneste gangen det hadde vært bråk var sommeren før. Da hadde tvillingene gjort hærverk på Jonas Øbergs båt, og han var blitt sint for dette og hadde skjelt de ut. Om formiddagen den 6. desember hadde guttene vært hos Øberg og hjulpet ham med å dra slipesteinen. Før de gikk hjem, så de at Carl Karlsson fikk penger av Øberg, og de hørte han si at han skulle levere tilbake 40 kroner senere på dagen. De to ble enige om at i dag skulle det skje. Om ettermiddagen dro de tilbake til gården. De stanset på tunet og avtalte hvordan de skulle gå fram. De visste at Jonas hadde 2 økser stående ved arbeidsbordet sitt inne i stuen, og de ble enige om å ta hver sin. Elias skulle slå Jonas i hodet med øksen, og hvis han ikke døde med en gang, skulle Johannes hjelpe til. Etterpå skulle de sammen drepe Anna-Brita. De regnet ikke med at hun skulle være noen trussel. Hun var jo 83 år gammel. De avtalte å vente med overfallet til Karlsson var kommet tilbake med de 40 kronene slik han hadde lovet. Og så gikk de inn i huset og sa til Jonas at de var kommet for å bestille støvler. Anna-Brita satt og sov ved komfyren, og Jonas satt ved arbeidsbenken sin. De snakket om løst og fast for å få tiden til å gå, og etter en stund kom Olav Karlsson med pengene. Anna-Brita satt fremdeles og sov. Guttene tok nå øksene som sto ved siden av sofaen i kjøkkenet og stilte seg bak Jonas. Elias spurte ham hvor gammel han var, og Jonas svarte 50 år. «Da har du ikke lenge igjen å leve», sa Elias. Jonas sa at han kunne nok leve i 25 år til. I det samme slo Elias ham I hodet med øksen. Jonas grep etter en kniv for å forsvare seg, men fikk bare tak I en syl. Elias hugget igjen og traff ham på armen. Nå grep Johannes inn og hugget gang på gang mot Jonas hode og arm, helt til han falt livløs ned på gulvet. Etter det siste hugget ble øksen sittende fast I skomakerens hode. Anna-Brita, som var tunghørt, sov fremdeles foran komfyren. Johannes snudde seg mot henne og hugget henne to ganger I hodet, og også denne gangen ble øksen sittende fast I offerets hode. Utbyttet av mordene ble 44 kroner og en fiolin. Guttene slukket lampene, låste døren og sprang av sted. Da de kom hjem, fortalte de en yngre bror, 10-årige Aksel Albin, hva de hadde gjort. Han fikk 4 kroner for ikke å fortelle det videre til noen, så la de seg til å sove. I forhørsprotokollen som ble satt opp heter det blant annet. Under hele forhøret opptrådde guttene frekt og forherdet. De viste ingen tegn til anger over sin blodige ugjerning, og det var vanskelig å få dem til å holde seg noenlunde til sannheten. Retten besluttet enstemmig at alle tre brødrene, også Aksel Albin, skulle bli plassert på en oppfostringsanstalt, og foreldrene sa seg enige I det. På denne tiden fantes det ikke kjølerom hvor man kunne legge de drepte. Jonas Øberg og hans mor ble derfor lagt I en såkalt vintergrav. Den 16. desember ble de tatt opp for at distriktslege William Englund skulle obdusere dem. Det skulle skje I Romsele kommunelokale, men først måtte kroppene tines. En protokoll over likskuet I sannhet en grotesk skildring. Her står det å lese. Etter opptining ble liket av Jonas tatt opp av kisten og lagt nakent på obduksjonsbordet. Hodet var dekket av mørkt, temmelig langt hår som var klistret sammen av inntørket blod. På brystet var huden noen steder hardt som pergament. Det kommer trolig av at man ved opptiningen brukte varme sandsekker for deretter å legge liket I vann. Obduksjonen viste at Jonas meget vel kunne ha levd 25 år til, og legen kunne konstatere at også moren hadde vært relativt frisk når man tok hensyn til hennes alder. I hans rapport heter det Anna-Brita Øberg hadde visselig en feil I karsystemet, men dette var av en type som man finner hos gamle mennesker. Den kunne ikke medføre en brå død. Derimot hadde hun store sår og skader I hodet, og døden var en følge av disse skadene. Dette bevitnes på ære og samvittighet, William Englund. Etter drapene hadde tvillingene som vi vet brukt en del av pengene til å kjøpe mat. Noe hadde de også brukt på seg selv, og vi vet at de hadde bestukket sin yngre bror med 4 kroner for at han skulle holde tett. Denne hendelsen viser at det også I riktig gamle dager fantes såkalte verstinger, unge mennesker som skiller seg helt ut fra vanlige mønster. Det framgår også mellom linjene at det ikke sto godt til I hjemmet. Der var det mye juling og ganske lite ømhet. På denne tiden hadde folk stor respekt for øvrigheten, men foreldre hadde ikke stor forståelse for barnas behov. En oppfostringsanstalt var heller ikke noe paradis, så guttene kom nok fra asken til ild. I ettertid kan man bare håpe på at de fikk en viss orden på sine liv.
Du har hørt Tvillingene drepte skomakeren med øks. Episoden bygget på en tekst av journalist Birgitte Thulin. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Troy Langeås og Marianne Mo. Podcasten produsert av Metro Sounds.